Areena.
Tuntuu, että sillä, niin kuin, sille läheiselle, joka kokee sitä haittaa ja huolta ja pelkoa, sillä ei ollut väliä, niin kuin, että onko se valkokaulus vai onko se joku ihan denähtänyt tyyppi jossain kadulla.
Tervetuloa kuuntelemaan Darravapaana podcastia. Seuranasi ovat luokkatietoiset raitistelijasi Katri Ylinen ja Laura Vateen. Mä oon jotenkin viehättynyt viime aikoina ihan älyttömästi Antti Maunun ajatuksesta siitä, että, tai se on kirjoittanut tämmöisen artikkelin, että 90-luvun coolit jupit dokas nimenomaan ilmentääkseen sellaista modernia ja individualistista ajatusta ja semmoista erottautumista siihen aikaisempaan harmauteen ja semmoiseen ankeuteen, mitä esimerkiksi raittiusliike heille myös näytteli.
Johtuuko se jotenkin siitä siis niin kuin laman ajasta, että kun vähän ollaan päästy siitä yli, niin sit se on jupeille erityisen tärkeää, että jotenkin näyttäytyy hienojen rinkkien kanssa, vai tiedätkö, mistä se johtuu?
Joo, ja siinä oli siis sitä kanssa, että alettiin, tai tuli semmoinen nousukas kausi. Tuli niin kuin, tämä oli myös 80-luvulla, että just se, että oli rikkaampaa ja vähän parempaa, mihin oltiin aikaisemmin totuttu, ja sitä haluttiin myös näyttää ja just niin kuin ilmentää. Ja sitten sitä ilmennettiin myös dokaamisella, koska se, siinä sä erottauduit, sä olit yksilö, sä dokasit niin kuin sitä varten, että sä näytät olevasi yksilö. Tässä Antti Maunun samassa artikkelissa se myös nostaa, että onko sober curious tavallaan meidän raittiiden tapa ilmentää sitä meidän individualismia, sitä yksilökeskeisyyttä silleen puritanistisesti, että kehoni on temppeli. Mitä sä kelaat? Ilmennetäänkö me samalla tavalla?
No mä veikkaan, että se ei ole pelkästään raittiiden tapa niin kuin ilmentää sitä omaa statustaan tai statussignaloida, koska musta tuntuu, että jos mä mietin 2000-lukua, niin silloin oli tosi vaikka tärkeää, että jengillä on jotain Burberrya ja on niin kuin sellaista tiettyä laatubrändikamaa. Ja nyt taas musta tuntuu, että yksi semmoinen hyvin merkittävä tapa statussignaloida on sitä, että katso, kuin hyvin meikä voi. Niin kuin, että mä juon korkeintaan, tiedätkö, seremoniakaa kautta täyden kuin retriiteissä ja meikällä on varaa käydä Senegalissa joogaretriitillä. Ja jotenkin on varaa olla sellainen eksklusiivinen ja tavoittamattomissa, tiedätkö, että ottaa sitä somelomaa ja hyvin laadukasta self-carea.
Joo.
Joo, ja iho on, tiedätkö, kirkas ja kuulas kuin pakkaspäivä.
Joo, koska sä käytät siihen kuitenkin 7 vaihetta, että se näyttää hyvältä.
Niin, että siihen liittyy niinku semmoinen fyysinen ja henkinen hyvinvointi, mitä ei jotenkin haluta sellaisella rahvaalla dokaamisella vaikka pilata. Ja mun täytyy myöntää, että aina kun mä tapaan tosi hyvätuloisia ihmisiä tai sellaisia selkeästi keskiluokkaa korkeammalla olevia ihmisiä, keistä näkee sen ulospäin, niin mua aina mietityttää, että onkohan ne aina olleet niin kuin noin pirun mukavia ja hyvinvoivia ja tavallaan jotenkin siksi rikastuneet, vai onko heillä nyt rikastuttua varaa olla noin saakelin mukavia ja hyvinvoivia? Tiedätkö, että kumpi tuli ensin, muna vai kana?
Totta. Mä kävelin tässä just yksi päivä Helsingin keskustassa ja mä katsoin yhtä kahvilaa siinä Lasipalatsin kulmalla. Ja mä vaan tajusin, kun mä katsoin sitä, että mä en olisi ikinä lapsena tai nuorena aikuisenakaan uskaltanut mennä sinne, koska mä koin, että mä en kuulu siihen luokkaan ja mä en kuulu siihen vaivattomaan hyvinvointiin. Tai mitä sä just äsken sanoit, että mä koin, että mä en kuulu siihen. Mulle tutumpaa oli enemmänkin bisse jossain kulmakuppilassa kuin Bebe Leivos Ekberillä.
Joo. Mähän olen itse pitänyt vaikka tuoksutettuja nenäliinoja pitkään sellaisena luksustuotteena, jota ei itse voi ostaa, niin kuin että mä olen aina flunssassa niistänyt nenäni verelle jollain sellaisella
talouspaperilla.
Ei. Kun tiedätkö, sellaisella kierrätysvessapaperilla, mikä on vähän sellaista niin kuin ruskean väristä.
Joo.
Niin kuin, että tuolla teitä ihmekello kyllä on. Ja joo, mullekin olisi ollut paljon tutumpaa mennä just sinne johonkin kulmapaari bisselle, tiedätkö, missä lauletaan karaokea jo kello 12 päivällä. Ja tämä on itse asiassa yksi syy, minkä takia mä ymmärrän tosi hyvin, että sober curious-ilmiö vaikka tuottaa jengille päävaivaa, koska se on niin valtava iso semmoinen sateenvarjo, jonka alle tässä nyt voidaan vuonna 2022 niputtaa niin sellaiset tyypit, jotka ottaa vain yhden mojiton kesässä, kuin myöskin ne tyypit, joilla on jo semmoinen niin kuin borderline funktionaalinen alkoholismi, joka ei vie välttämättä näy ulospäin. Niin kuin meikä täällä hello, heilutan kättä. Yep. Ja se varmaan siis ärsyttää tosi paljon heitä, joilla meno on ollut tiedäkö, hyvin raffi jo vuosia, eikä mitään selkään taputuksia perkele ole tullut, ja nyt yhtäkkiä tämäkin on muotia. Ja me ollaan tästä jo puhuttu viime kaudellakin, mutta tämä on yksi kyllä mun lempiaiheita.
Mua itteeni tälleen kansanterveysihmisenä, niin mua jotenkin kiinnostaa valtavasti Kelat siitä, että miten me saataisiin tämä valtava potentiaali ja kiinnostus tätä Sober Curious-ilmiötä kohtaan muutettua semmoiseksi kunnolliseksi, massiiviseksi kulttuurimuutokseksi. Ja sellaiseksi nimenomaan, jos ketään ei jätettäisi kelkasta. Kaikkien raittiuspäätös ei vaan ole sellaista hauskaa Sober Curious-hattaraa, glitteriä ja pehmopupuja ja
moktaileja.
Niin.
Mm. Joo, muakin kiinnostaa just se, että miten tämän alle voisi saada eri tyypit niin, että kaikki jotenkin tästä hyötyisi. Mutta tästä riittää keskusteltavaa ja kutsutaan messiin mukaan myöskin kirjailija ja toimittaja Koko Hubara.
Ihana saada Koko sut tänne juttelemaan meidän kanssa tänään. Haluatko ihan ensin kertoa, että kuka sä oot?
Mä oon Koko, äiti, kirjailija, toimittaja. Mä oon joskus kauan sitten, itse asiassa, 7 vuotta sitten perustanut Ruskeat tytöt -blogin ja median. Nykyään mä oon myös, mulla on tällainen titteli kuin taideasiantuntija, mutta mä en tiedä mitä se tarkoittaa, niin mä en voi kertoa siitä nyt sen enempää.
Mä ollaan tänään puhumassa luokasta ja alkoholista, ja mun mielestä pitää heti alkuun kyllä ottaa semmoinen kierros, että mistä luokista me tullaan? Mikä on meidän luokkatausta?
Mä oon kyllä, ja mä identifioidun tosi voimakkaasti työväenluokkaan. Mun vanhemmat ja isovanhemmat molemmilta puolilta on duunareita. Niistä kukaan ei ole käynyt koulua, osa on käynyt ihan muutaman vuoden, ja enimmäkseen varmaan sitten peruskoulun käyneitä on, niin kuin 9 luokkaa käyneitä suurin osa. Mä oon ensimmäinen meidän perheestä, joka on mennyt yliopistoon. Nyt mä oon sitten siirtynyt tässä varmaan keskiluokkaan, tai sitten sitä kohden, kun mä oon saanut korkeakoulututkinnon ja mä oon muuttanut lähiöstä kohti kaupungin keskustaa ja tehnyt sellaisia töitä, jotka varmaan on tosi keskiluokkaisia, jotka liittyy kulttuuria, taiteeseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Mutta sitten samaan aikaan niin kun mä oon huomannut, että se ei olekaan ihan niin yksioikosta, koska sittenhän me, niin kun, me taiteilijat eletään kyllä aika erikoisessa maailmassa, niin kuin mitä tulee rahaan ja toimeentuloon, ihan eri systeemissä kuin, niin kuin muut. Mutta se identiteetti on kyllä vahvasti siinä, ja se sellainen ehkä tietty käsitys työstä, työnteosta ja siitä, että miten se niin kuin määrittelee nimenomaan se työ mua, tulee varmaan sieltä osittain sieltä kotoota. Mä oon niin kuin duunari, taiteilija, ja sit mä oon niin kuin myös tämmönen virkamies, keskiluokkainen virkamies niin kuin samaan aikaan.
Sä oot niin kuin kaikki Bourdieun 3 luokkatasoa, että on, niin kuin, on se työväenluokka, on keskiluokka ja on sitten se eliitti. Niin sä löydät itsestä tavallaan jokaisesta luokasta.
Joo, siis mä oon tällainen intersektionaalisuuden suuri ystävä, niin kuin, että mä puhun aina intersektionaalisesta feminismistä ja siitä, että miten tavallaan voi olla erilaisissa marginaalipositioissa samaan aikaan, että vaikka naisena tai rodullistetuksi tulevana ihmisenä voi olla niin kuin samaan aikaan silleen tiettyissä riskeissä, niin kuin mitä tulee syrjityksi joutumiseen, mutta mä oon myös samaan aikaan niin kuin intersektionaalisesti näissä niin kuin luokissa ja tiettyjen etuoikeuksien piirissä ja sitten taas ulkona joistain. Mutta sen mä ainakin tiedän, että ulkomuodon perusteella niin ihmiset ei ikinä aseta mua sinne niin kuin yläluokkaan tai välttämättä edes keskiluokkaan niin kuin ylipäätään silleen olemuksen kautta. Ihmisille tulee suuresti aina yllätyksenä, että mä oon edes käynyt yliopiston.
Niin kuin haluatko vähän avaa tota?
No siis, ai niin kuin radiossa niin, kukaan ei nähdä, että mä näytän.
Muut ei näe meitä täällä.
Mä oon siis ruskea ihminen. Ruskea nainen, ja mä varmaan pukeudun aina tosi kasuaalisesti, että nytkin mulla on tällaiset jotkut ihmetrikoot ja joku ikivanha bändipaita. Ihmiset ajattelee, että mun näköinen ihminen ei varmaan kuulu keskiluokkaan tai ylempään keskiluokkaan tai niinku, kaikki ei ole vielä päässyt tästä hipsteri-fitistä niinku kartalle, eikä mä oon niin edelläkävijä.
Sä oot edelläkävijä, sä teet erontekoa siinä, että mitä pidetään taiteilijana.
Niinpä. Mä fiilaan tosi paljon sitä, että sulla on niinku stabiili tyyli, että bändipaidassa mennään niinku valtionvirastohommiin, että ei ole tarttunut sieltä vielä sellaista niinku kauluspaitaa.
Ei, mä oon paljastaa. Mulla ei ole edes rintsikoita, koska mä menin uimahallista tänään töihin ja mä olin unohtanut.
Mut Katri, mitä sä ajattelet? Mikä sun luokkatausta on?
No mun luokkatausta on semmoinen, että mä pysähdyin ekaa kertaa miettimään asiaa vasta 23 6-vuotiaana, että se varmaan kertoo siitä luokasta, että on keskiluokkainen, jos ei ole sitä koskaan niin kuin aikaisemmin pysähtynyt Kelaa. Et mä 26-vuotiaana mä olin Balkanilla, tai mä olin Serbiassa sellaisella no, intersektionaalisen feminismin kurssilla. Ja sitten siellä mut kysyttiin, että mihin luokkaan mä kuulun. Ja mä olin silleen, että no en mä oikeastaan tiedä, mihin luokkaan mä kuulun, koska mä tuun yrittäjäperheestä, missä on kuitenkin matala koulutusaste. Mutta kuitenkin ollaan vietetty lapsuusta omakotitaloalueella, mutta ei välttämättä aina ollut niin paljon fykyä, että on silleen, tiedätkö, vaikka skidistä saakka hankittu jutut, kaikki käytettyinä ja mietitty paljon sitä rahaa. Että musta tuntuu, että se on ollut semmoinen aika ehkä tyypillinenkin suomalainen miksaus 90-luvulla. Sellaista
laman lapset.
Joo, mutta kuitenkin sitä keskiluokkaa. Mutta silloin ne mun kaverit siellä Serbiassa oli kyllä silleen, että no jos sä et tiedä sun luokkaa, niin sit sä tiedät, että sä oot keskiluokassa. Sitten mä olin silleen, että okei, ehkä. Niin siitä lähtien mä ainakin olettanut, että mä oon keskiluokkainen. Mutta tiedätte luokasta huomattavasti paljon enemmän kuin minä, koska oliko se niin, että olette molemmat sosiaalitieteilijöitä? No niin, joo. Itsehän olen vaan Amis AMK-ympäristösuunnittelija. Niin jos te saatte kyllä korjata mun luokkakäsityksiä tässä matkan varrella. Mites Laura sun luokka?
Mä tuun siis kans duunariperheestä, että mä oon niin kuin ensimmäinen lukiokoulutettu ja ensimmäinen yliopistossa mun suvusta. On asunut omakotitalossa, on ollut vaikka mökki ja on tavallaan ollut semmoisia harrastuksia, joita voi pitää keskiluokkaisina, mutta sitten tavallaan ei ole ollut vaikka saman verran kuin vaikka niillä, jotka on ihan jotenkin selkeästi siihen keskiluokkaan kuuluvia. Mä oon itse pitänyt itseäni niin kuin duunaritaustaisena ja sit mä oon tehnyt tavallaan luokkahypyn siinä vaiheessa, kun mä oon päässyt sinne yliopistoon. Ja se on ollut mulle aika iso juttu, koska mä oon ollut aivan helvetin pihalla siellä. Vaikka semmosista symboleista kuin joku mantan lakitus, eli kun vappuna lakitetaan se patsas, niin en mä oon tiennyt, että lakkia ei saa laittaa päähän kuin vasta sitten, kun se manta on lakitettu. Et mulle vappu on ollut semmoinen, että lakki laitetaan päähän ja vedetään viinaa tyyppisesti serpenttiinit kaulassa. Että ei se ole niinku, mä oon niinku löytänyt aivan uuden maailman, kun mä oon sinne yliopistoon päässyt.
Multa sitten taas myöskin toi yliopisto jäänyt välistä, joten mä en niin tunne sitä. Mutta mut tuli mieleen, että ehkä mäkin tässä nyt jonkinlaista luokkahyppää tein parhaillaan, koska sitten taas toi luova luokka on alkanut silleen kuiskuttelemaan apurahahakemuksineen niin kuin olan takaa.
Siitä sä tiedät, että sä kuulut luovaan luokkaan, kun sä kirjoitat apurahahakemuksia. Mutta se, mikä on tuossa kiinnostavaa, on just se, että Suomessa me niinku, tavataan aina sanoa, että no eihän täällä mitään luokkia ole. Tämä on hyvinvointivaltio, kaikki on samalla viivalla ja kaikilla on niinku, samat mahdollisuudet. Niin se on, niinku, se on totta ja ei totta samaan aikaan. Meillä on ihan selvästi on niin kuin tosi erilaisia kokemuksia tässä maassa eri puolilla maata ja erilaisissa kaupungeissa, eri niin kuin kauempana keskustassa lähempänä. Mutta sitten on myös toi elementti, mitä te kuvaatte, että samaan aikaan kun ihmiset ei, varsinkin 80-90-luvulla, 70-luvulla, niin se hyvinvointivaltio on ollut niin vahva, että ihmiset on voinut hankkia, niin kuin mun vanhemmat, jotka on todella käynyt vain 9 vuotta peruskouluun, joista toinen on vielä maahanmuuttaja, joka on siis tosi nuorena miehenä muuttanut tänne niin kuin ilman kielitaitoa ja koulutusta ja mitään, siis mitään, niin on pystynyt siis saamaan ihan hyviä työpaikkoja, on pystynyt saamaan asuntolainat, ne omistaa asunnot nykyään ne mun vanhemmat, että niillä on ollut täysin niin kuin auki se niin kuin maailma, niin kuin semmoiseen tiettyyn keskiluokkaan, että se on semmoinen duunari- ja keskiluokan niin kuin yhdistelmä. Et meilläkin oli siis oli kuitenkin harrastuksia, oli matkoja, oli leluja, oli niin kuin, aina pääsi lintsille ja puuhamaahan ja näin. Ei ollut mitään sellaista niin kuin kurjuutta, siihen ei liittynyt mitään sellaista kurjuutta. Ja sitten samaan aikaan nyt, kun itse on niin kuin vanhempi ja on kauheasti käynyt kouluja vuosikausia ja tehnyt kaikkea, niin on joutunut välillä huslaan niin kuin ihan huolella, että on saanut sille lapselle harrastuksen maksettua tai Linnanmäen tai en mä tuu omista ikinä mitään asuntoa ja en mä niin kuin tuu varmaan pystyy ikinä asuu 2 isommassa asunnossa, jos mä haluan niin kuin jäädä mihinkään sen niin kuin paikkaan, joka on mulle tuttu ja missä mun ystävät on ja näin. Niin se Suomessa siinä on myös semmoisia se saa semmoisia nurinkurisia niin kuin jotenkin muotoja se luokka. Tai että se ei ole niin yksioikoinen kuin jossain muualla.
Ja se kehitys ei ole myöskään lineaarista. On otettu kyllä askeleita taaksepäin.
Joo. Muutamankin. Aina 1 eteenpäin, 2 taaksepäin, joo. Mitä tulee luokkaa.
Sitten se on mielenkiintoista, että sitä tavallaan häivytetään myös, vaikka luokkahan luokan kokemus tapahtuu eron teossa toiseen. Että myös tavallaan se, että vaikka just se vertaus, että mitä itsellä on ollut, mitä on vaikka nyt, mitä on sitten tulevaisuudessa, että mikä tavallaan se luokka on. Ja sitä jotenkin ajattelee itse tosi usein sitä, että luokka on suhteessa aina siihen, kuinka paljon tienaa. Että jos tienaa paljon, niin sitten tavallaan kuuluu vaikka eliittiin, vaikka se ei oikeasti, se ei tarkoita sitä, että ne on enemmänkin ne kulttuuriset ja sosiaaliset asiat, mitä siinä tapahtuu siinä sun ympärillä.
Mä haluan vielä viitata tuohon, mitä Koko sanoi siitä, että 90-luvulla luokka oli tosi erilaista ja se hyvinvointiyhteiskunta oli tosi vahva. Koska mun piti kaivaa tämä mun puhelimesta, mutta A-klinikan ylilääkäri Carlos Imojoki tuossa vähän aikaa sitten mulle mainitsi tällä datan, minkä mä kirjoitin mun muistiinpanoihin ylös. Että 90-luvulla meillä oli noin 10 000 lasta köyhyysrajan alapuolella ja nyt tällä hetkellä Suomessa meillä on noin 160 000. Että vielä pinpointatakseni sitä lineaarisuuden puutetta tässä suhteessa. Ja niin, Karlo on tulossa meille myöskin vieraaksi myöhemmin tällä kaudella ja on tosi hauska, että te olette itse asiassa Koko Karlon kanssa olleet kollegoita.
Kyllä.
Mitä Koko sä duunasit A-klinikalla?
Mä menin 2008 A-klinikkasäätiölle keskustoimistoon tuohon Hakaniemeen töihin kesäduuniin, kun mä opiskelin sosiaalityötä. Tein lastensuojelutyötä, joka tapahtui digitaalisesti verkossa. Jonkun verran tein päihdelinkissä ja muualla niin kuin, sitten enemmän niin kuin huumeiden käyttäjien, huumeisiin riippuvaisten ihmisten kanssa. Oli myös A-klinikkasäätiön nuorisoasemalla jossain vaiheessa, tein niin kuin ihan päivystyshommia, ohjasin erilaisia leirejä, jotka liittyivät niin kuin addiktioihin, joko niin kuin nuoren omiin tai sitten sellaisten lasten, joiden vanhemmilla oli päihderiippuvuuksia, vankilatuomioita ja semmoisia juttuja, että niin kuin vähän eri kulmista, mutta usein niin kuin perheyksikkönä.
Kun sä teit sitä työtä siihen lasisen lapsuuteen liittyen, niin näit sä tavallaan siellä eroja siinä, että missä perheissä on vaikka ongelmia alkoholin kanssa, onko siinä näkyvissä jotain luokkaeroa?
Se käsitys, mikä mulle syntyi niiden vuosien aikana, mä jäin sieltä silloin 2015 vuoden lopulla pois, kun mä aloin kirjoittaa Ruskeat tytöt -kirjaa. Ja sen jälkeen sit mä en enää palannut sinne, että sit mun lähti niinku tää ura käyntiin, että sit mä jäin sieltä pois. Tosin mä oon nyt tehnyt niinku vapaaehtoishommia siellä, mutta mun käsitys oli, kun mä varmaan aika monille sadoille lapsille ja nuorille niinku ikähaarukas ehkä 10-25, niin kuin sillä välillä puhuin niinä vuosina, niin oli se, että se ei kyllä kato niin kuin luokkaa. Että siellä oli niin kuin tyyppejä, joiden vanhemmat oli siis todella jo niin kuin pitkällä siinä luisussa. Että oli niin kuin työttömyyttä, köyhyyttä, oli niin kuin kaapit tyhjinä, ei ollut ruokaa. Oli lapsia, jotka oli jo sijoitettu pois kotoa sen riippuvuuden takia. Ja sitten oli niitä, joilla oli niinku hienot autot ja isot talot ja oli kaikki harrastukset ja oli tosi paljon niinku rahaa ja resursseja ja silti niinku vanhemmat ryyppäs tai toinen vanhemmista. Ja oli sitten väkivaltaisia. Oli niitä, jotka ryyppäs jatkuvasti niinku, ja silti pystyi pitämään duuninsa ja sitten niitä, jotka oli niinku tuurijuoppoja ja lapset pelkäs jouluja ja vappuja ja juhlapyhiä, koska silloin tiesi, että tulee aina joku tilanne päälle ja joudutaan soittaa poliisit ja on niin kuin tämmöistä. Että ihan siis niin kuin laidasta laitaan. Ja oikeastaan sama nyt, kun mä oon tehnyt se vapaaehtoispuoli, mitä mä nyt oon tehnyt, niin liittyy enemmän sitten niin kuin, se on niin kuin katutyötä huumeiden käyttäjien, aika paljon niin kuin asunnottomien, asunnottomuutta kokevien, suonen sisäisiä huumeita käyttäviä ja tällaisen niin kuin aika pahasiammassa olevien niin kuin ihmisten kanssa täällä stadissa lähinnä niin kuin tuossa Kallion ympäristössä ja näin, niin ihan sama juttu, jos vähän jää niin kuin juttu sille, että toki sitä huono-osaisuutta myös kasautuu, mutta samaan aikaan mä oon niin kuin havainnut, että ihmisten elämäntarinat on niin kuin tosi moninaisia, että mistä se luisu sinne on alkanut, että on niin kuin päätynyt sinne kadulle, että ihmiset myös vaan on tulee ihan tavallisista perheistä, missä niillä on ihan tosi rakastavat vanhemmat. Tai aika monesti saattaa ihmiset kertoa, että joo, että mullakin on lapsi. Ja mä muistan, kun se oli sun lapsen ikäinen, jos näkee jossain ratikassa tai näin. Että että niillä ihmisillä on myös ne ihan tavalliset elämät, jotka on usein ollut itse asiassa aika semmoisia niin kuin semmoisia suomalaisen, juuri sellaisia suomalaisen keskiluokkaisia kuin mitä te nyt kuvasitte. Tai mitä me kaikki varmaan jaetaan tietyllä tavalla.
Tilastollisesti ihan niin kuin Suomessa yleisin tavallaan alkoholiongelma on semmoinen vähän valkokaulus alkoholiongelma, että semmoinen aika keskiluokkainen tissuttelu on tällä hetkellä ehkä sellainen yleisin alkoholiongelman muoto. Englanniksi puhutaan vaikka functionin alkoholismista. Se oli aika erikoinen taittu se sille sanalle. No, mutta niin kuin funktionaalisesta alkoholismista. Ja että se on ehkä silleen yleisin. Mutta meillä on kuitenkin edelleen semmoinen stereotypia, että jos mietitään, että millainen ihminen on alkoholisti, niin ennemmin me mietitään, että keitä tyyppeisiä Sörkän Piritorilla hengaa. Sä oot, että vanhempia miehiä, ehkä keillä on joku farkkutakki ja kossuleka kädessä. Et kyllähän niin kuin alkoholiongelma, vaikka se tavallaan ylittää kaikki luokat, niin kyllähän se on silti aika erinäköisiä Eirassa kuin mitä se on jossain Helsingin niin kuin lähiössä.
Niin, se on varmaan niin kuin erinäköistä niin kuin tälleen pintapuolisesti, mutta sitten jos ajattelee sitä niin kuin lähipiiriä, joka sitä kokee, tai ainakin mä muistan sen hyvin, kun mä juttelin, meillä esimerkiksi oli semmoisia ryhmiä, mitä me vedettiin, että meillä saattoi olla niin kuin vaikka 10 nuorta lasta, joiden kanssa me työskenneltiin silleen useampi kuukausi, että siinä tehtiin paljon sellaista niin kuin lastensuojelutarpeen arvioinnissa käytettyä ihan sellaista niin kuin tosi työkalustettua niin kuin prosessia, missä me selvitettiin niiden ihmisten tilanteita, niin niille lapsille oli niin kuin, ja nuorille aivan se ja sama, että no, pois lukien se, että jos ei ole tosiaan ruokaa kaapissa, niin niille lapsillehan oli niin kuin täysin se ja sama, että oliko se vanhempi esimerkiksi, niin kuin pyörikö se jossain ostarilla kännissä ja muut näki sen, vai riehuuko se siellä kotona? Tai oliko se siellä kotona niin jotenkin emotionaalisesti täysin poissa oleva, että siihen ei saanut niin mitään kontaktia? Et tuntuu, että sillä niin kuin, sille läheiselle, joka kokee sitä haittaa ja huolta ja pelkoa, niin sille, niin kuin, sille ei ollut väliä, niin kuin, että onko se valkokaulus vai onko se joku ihan niin kuin denahtanut tyyppi jossain kadulla. Että se niin kuin, että se fiilis oli niin kuin ihan yhtä kauhea. Tietenkin me puhutaan lapsesta, joka on niin kuin tietyllä tavalla niin riippuvainen vanhemmasta ja jumissa siinä kotipiirissä, että se tuo siihen semmoisen oman kerroksen niin kuin siihen keskusteluun.
Niin, se turvallisuuden tunteen heikkeneminen. Niin. Yhtä paskaltahan se tuntuu, niin. Että oli sul kui siistit lelut himassa, niin. Tai oliks niitä ollenkaan.
Niin, mutta sitten taas se, missä se näkyi tietenkin, ne resurssit näkyi, oli se, että kun me selvitettiin tietenkin usein niin kuin lastensuojeluskin selvitetään, että ketkä ne on ne sitten ne aikuiset elämässä ja luotettavat aikuiset ja sellaiset, joiden puoleen se lapsi tai nuori voi kääntyä, niin ne, joilla on tietenkin sit enemmän rahaa ja resursseja, niin on esimerkiksi harrastusten kautta just aikuisia, jotka on turvallisia. Tai voi olla niin kuin vähän varainen perhe ja siellä ei ole mahdollista harrastuksia, niin sitten siellä on jo heti silleen X aikuista, jotka ei ole potentiaalisia niin kuin tuen tarjoajia tai ei huomaa sitä lapsen niin kuin pahaa oloa. Että kyllähän se sillä tavalla niin kuin varmasti näkyy.
Niin tavallaan se, että kuinka pitkään pystyy myös siinä perheessä vaikka piilottelemaan sitä alkoholiongelmaa. Että just se, että mikä se sun oma luokkastatus on, että onko siinä ympärillä niitä tukiverkkoja, onko siinä rahallista mahdollisuutta hakea vaikka niin kuin yksityiseltä puolelta apua.
Mä haluaisin ehkä vähän nyt nostaa meitä täältä syvistä tunnelmista ja vähän puhuu siitä alkoholista ehkä siltä kulmalta, että miten eri lailla me suhtaudutaan alkoholiin luokasta riippuen. Ei pelkästään siihen alkoholiongelmaan, vaan alkoholiin sinänsä.
Niin, siis tavallaan se, että miksi me kelataan sitä, että jollain artesaanioluella ei mukamassa saisi itseään pahoihin kuoseihin. Mm. Että se artesaaniolut on se, joka suojelee meitä sitten ehkä siltä alkoholiongelman leimalta.
Joo, toi on tosi jotenkin tuttu, että jos on hieno viini tai artesaani olut, niin se esimerkiksi ei voisi aiheuttaa alkoholiongelmaa, vaikka silläkin saa ihan yhtä hyvät deliriumit käyntiin, jos vaan niin kuin tarpeeksi reenaa.
En mä koskaan osta, siis vaikka mä en tiedä viineistä yhtään mitään, koska kukaan ei ole koskaan opettanut, koska ei mun kotona. Siis kyllä siellä viiniä juotiin välillä, mutta ei sillä ollut mitään väliä, mitä se on. Tai en mä tiedä, millä perusteella mun vanhemmat sitä osti. Niin kun jos mä menisin alkoon ja ostaisin niin kuin viinipullon, niin sit mä en ikinä ostaisi niinku sitä halvinta tai toisiksi halvinta, koska mun mielestä on niinku tosi tärkeetä, että se on jotain hyvää viiniä, jos mä en tiedä, onko se.
Meillä on jotenkin hyvin vahvoja mieleyhtymiä siihen, että onko se joku champagne, se on heti semmoinen ylellinen tuote, jota sä et niinku dokaa champagnea. Dokaaminenhan on sitten niinku sitä, että sä tulet känniin ja sitten sä örvellät ja sä et ole enää hillitty, koska tavallaan keskiluokan se ydin on olla hillitympi kuin työväenluokka. Me halutaan keskiluokassa tehdä eronteko siihen, että työväenluokassa irrotellaan siellä räkälässä ja sitten taas keskiluokassa me valitaan ehkä se vähän hienompi viini siellä ja ollaan hillitympiä ja siemaillaan sitä. Ja sitten taas jos miettii jotain yläluokkaa, niin sillä ei ole mitään väliä, koska siellä ei ketään kiinnosta mikään, vaan heillä on se status ilman sitä, että he yrittää saada sitä.
Niin, kyllä.
Mut teettekö te tätä samaa? Siis okei, Laura, sä et juo. Koko juo välillä sitä hienoa viiniä siellä illaistujaisissa. Mutta niinku, teettekö te tätä samaa millään muulla elintarvikkeella? Et koska mä en käy fine diningissa, mikä voisi ehkä olla jokin vastaava. Mun lempiravintola on suomalainen hampurilaisketju. Alkaa H-olla, päättyy Vesburgeri. Mutta toisaalta onko se osa mun keskiluokkaisuutta, että mä voin olla silleen, että se on mun lempiravintola. Että tavallaan mä voin sanoa sen silleen coolisti. Skaalautuuko tää muihin? Ei tämä päde mulle juustoihin tai leipään tai mun omenamehuihin.
Tää multaa kyllä.
Okay.
Siis mulla on se mun perheenäitimoodi, joka yrittää päästä silleen mahdollisimman halvalla ja ostaa silleen paljon kerralla. Ja on perunaa ja on kalapuikkoa ja on sitä perus just omppumehu ja leipää ja juustoa, että lapsille on niinku jotain perusjuttuu. Mutta sitten esimerkiksi mulla on sellainen tapa, että mä aina perjantaisin, melkein aina perjantaisin niin kuin menen ostaa, sitten mä ostan jotain parempaa leipää, sitten mä ostan parempaa mehua, ja sitten mä ostan jotain tiettyä juustoa tai jotain leikkelettä tai whatever. Ja sitten mä niin kuin, se on mun niin kuin viikonloppu aamupala. Se on vaan, siinä ei ole mitään muuta pointtia, että mä ostin 8 € leivän ja joku 6 € tuore mehu ja jotain syötäviä kukkia tyyliin.
Siis itse asiassa nyt kun sä puhut tästä kaupasta, niin mä huomasin mun oman tavallaan tämmöisen sosioekonomisen aseman nousun tai luokkanousun itse asiassa ruokakaupassa myös sillä, että nyt kun mä menen kauppaan, niin mä voin tehdä sen valinnan, että mä otankin sitä vähän laadukkaampaa. Ja sit kun niitä valintoja on liikaa, niin sit mua alkaa ahdistaa siellä ruokakaupassa. Mutta tää oli niinku mulla myös semmoinen huomaaminen, että mä voin ostaa vaikka avokadoa joka viikko.
Toi on tosi mielenkiintoista, että ihmiset tekee sellaista hetkellistä luokkahyppyä, ehkä ruoan tai juoman varjolla tai avulla. Et mulle tulee tosi paljon mieleen IG-live, mikä me pidettiin Fatima Vörväisen kanssa ehkä noin vuosi sitten. Ja Fatima puhui siitä, että kun hän vietti nuoruutta vähän samoilla huudella kuin minä, eli Tampereella, mutta vähän eri aikaa kuin minä, niin Fatima kertoi siitä, että kun hän lähti niinku kavereiden kanssa juomaan, niin hän halusi tilata nimenomaan oikeata champagnea tai sitä koko baarin hienointa juomaa, koska hänellä oli tällaisia köyhyystraumoja, mistä hän on aika avoimesti somessa puhunut, niin se juoma oli hänelle niinku se pakokeino. Et se oli se yhden illan ajan, niinku, että kattokaa mitä mä juon. Et mä juon tätä, mä nautin olosta, mä oon muutakin kuin ne olot, mistä mä tulen, ja että sillä juomalla sitä nimenomaan näytetään. Että ihan sellaista niinku statusjuomista. Mä oon oppinut tämän termin Lauralta.
Mutta onhan se ihan käsittämätöntä, että ihminen haluaa maksaa jonkun 200-300 € jostain domppapullosta, jostain niinku kalliista champagnesta. Et mitä? Ja sitten tavallaan se, että sitähän sit pitää ottaa tietenkin kuvia IG:seen, koska sillä me noustaan se arjen yläpuolelle, me noustaan ehkä myös se meidän luokan yläpuolelle, koska mä edelleen mietin sitä, että ne ihmiset, jotka on vaikka niinku sukupolvia ollut siellä yläluokassa, niin mä veikkaan, että ne ei ota kuvia domppapullosta sinne someen.
Joo. Fatima varmaan just itse asiassa puhui myöskin tosta, koska hänhän sit oikeasti niinku pisti ne kaikki fykys. Siis kaikki, että niin. Niinku, et se oli niinku oikeasti sijoitus, että et siihen kerättiin fykyä, että saatiin ostettua ne juomat. Että se oli niin tärkeä.
Ja kyllä mä huomaan sen, että mun mielestä siinä just tulee se luokkaero, kun on joskus sellaisten ihmisten seurassa, siis on ystäviä, jotka kuuluu selvästi eri luokkaan kuin itse. On kasvanut siis sellaisilla alueilla, esimerkiksi Helsingissä, missä on itse käynyt vaan silleen lapsena autolla Kaivopuistossa. Niin sitten kun istutaan iltaa, niin sen näkee, että niille on niinku paljon, on tosi luontevaa. Se semmoinen, että tiettekö, kun on monet haarukat ja veitset ja monet lasit ja monet lautaset, niin sä näet sen, että ne ei niinku ajattele hetkeäkään sitä. Ei. Se tulee ihan luonnostaan. Ne on selvästi pienestä asti elänyt sellaista elämää. Ja sen näkee myös just sen, että niille on itsestään selvää, että totta kai se viini on se joku hyvä viini. Ei se ole niin kuin mikään statusasia, ei siitä just oteta kuvia, ei sitä niin kuin mainosteta missään, vaan se on vaan se, että se on se juoma, joka niin kuin, jota nyt tekee mieliä, joka sopii tähän tilanteeseen. Ja sitten kun koen tosi usein sellaista vähän stressiä, että jos mä menen sellaisille ihmisille kylään tai ne kutsuu mut mökille tai mä menen niitä aikaan, niin mä aina pelkään, että jos mä vien tuliaiseksi esimerkiksi jotain syötävää tai juotavaa tai jotain, että mä varmaan nyt on tosi nolo, tai onkohan tämä tosi pyrkyrimaista nyt, vai arvostaako ne tätä elettä, vai mä oon ihan sekaisin, että mitenköhän tämä niinku pitäisi hoitaa. Ja se on musta ikävä tunne, että mä niinku tässä iässä joudun vielä kelaa tollaisia juttuja, mä en niinku yhtään jaksaisi.
Mutta toihan kuulostaa vaan tosi paljon siltä, niin kuin menisi vieraaseen kulttuuriin, ja sit sä yrität vaan niinku tsiikaa jossain vähän kauempana Aasiassa silleen, että mikä tämä etiketti on, ja milloin mä saan niinku ottaa tätä asiaa, ja en mä tiedä, niin kuin, että se kulttuurisokki.
Jep. Ja kun se tuntuu niin vaivattomalta niille, jotka on kasvanut siinä niin kuin aina, että se tuntuu niin vaivattomalta, että siellä on ne valkoiset pöytäliinat ja niille ei saa murustella ja niin kuin kaikki semmoiset, että sä oot itse semmoinen klamsi, niin kuin kömpelö ja...
Joo. Ja siihenhän kuuluu siis semmoinen niin kuin effortless tyyli, se. Että sä oot niin kuin jotenkin luonnostas tosi laiha, tämä on siis tätä mun, myös tätä mun kipeätä mieltä, sä oot niin kuin luonnostas tosi laiha, pieni, semmoinen vähän niin kuin Sofia Koppolan näköinen ja sitten sulla on joku sininen, vähän liian iso paitapusero ja jotkut housut ja jotkut Guccin loaferit, mutta niistä ei kuitenkaan näy silleen päälle päin, että ne on jotkut 1000 euron. Ja kaikki on niinku tosi, että sun päiväkirja tai kalenteri on niinku joku nahkakantinen, hieno hermeen joku. Mut ne ei ole semmoisia, että iso brand, iso logo ja iso jotain, vaan että ne on kaikki sellaisia, että just oikealla tavalla ja hyvällä maulla. Ja sitten sen tavoittelemiseen niinku ruuan ja juoman ja vaatteiden ja kaikenlaisten asioiden keinoin niinku jotenkin on yrittänyt ihan hirveästi elämässä niinku jotenkin. Että hankkimalla tiettyjä asioita, niin että pääsisi niinku siihen maailman sisään. Sitten jossain vaiheessa on vaan tajunnut, että mä en niinku tule pääsemään ikinä tähän.
Siis sama fiilis.
Niin, että nyt mun kannattaa vaan hankkia sellaisia asioita, mistä mä oikeasti itse tykkään, koska mä en tule pääsemään siihen sisään.
Mites sitten, jos mennään vielä tavallaan semmoiseen erontekojen ja vertailun maailmaan, että et onko tavallaan se sivistynyt juominen meidän alkoholikulttuurin sokea piste. Me voidaan aina verrata jotenkin niin kuin alaspäin. Et jos toisaalta, mitä Katri puhui aikaisemmin, just se, että keskiluokassa niin kuin tilastollisesti juodaan enemmän. Miksi me verrataan aina alaspäin? Miksi aina tavallaan se mulla, vaikka henkilökohtaisesti se, miksi mä en hakenut apua, oli se, että mä ajattelin, että no, kyllä joku aina juo paljon enemmän kuin minä. Tai että eihän mun kaltaisella ihmisellä voi olla alkoholiongelma. En mä edes juo tarpeeksi. En mä edes ole tuolla jossain kadulla ja luolassa.
Niin, mutta kyllähän mä niinku ajattelen, että se on tullut oikeasti vasta aika vastikään se semmoinen esimerkiksi, että työterveyshuollossa, missä siis keskiluokkaiset ihmiset usein vaikka käy, ei julkisen puolen palveluissa, että siellä on esimerkiksi tullut tällaisia puheeksotto, niin kuin työkaluja, kyselyjä, erilaisia päihdejuttuja. Esimerkiksi just päihdelinkissä on paljon kaikenlaisia testejä, mitä sä voit tehdä, erilaisia omahoito-oppaita. Että se on niin kuin oikeasti myös ollut 2000-luvun niin kuin ensimmäisen vuosikymmenen ajan vielä vähän niin kuin se keskustelu on ollut niistä oikeista alkoholisteista, jotka on jo ehtinyt juoda niin kuin perheen ja talon ja omaisuuden ja jotka on jo niin kuin jossain tuolla, jotka nyt ei kuulu enää edes varmaan, niin kuin, ei kuulu edes duunariluokkaan, vaan ne on jossain vielä niin kuin alempana. Että me ollaan niin kuin vasta, että tämmöinen valkokauluskeskustelu ja tämmöinen, niin se on oikeasti aika niin kuin vähän aikaa sitten syntynyt keskustelu, jos miettii niin kuin päihdealaakin. Ja siihen on alettu kehittää niitä työkaluja ja menetelmiä vasta kuitenkin niin kuin lähiaikoina. Että sitten me ei ehkä olla päästy niin kuin siihen vielä kuitenkaan, että me osattaisiin nähdä sellaisena, niin kuin, että tämä on, jos alkoholismista puhutaan, että se on sairaus, johon voi sairastua ihan oikeasti kuka vaan, että siinä ei niin kuin raha tai koulutus tai muu tällainen, niin ei vaikuta ihan samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhunkin mielen sairauteen tai myöskin fyysiseen sairauteen. Et mikään ei suojaa, että jos sulla on, jos kohtaa tarpeeksi niinku traumat, erilaiset aivokemialliset ongelmat, erilaiset ympäristön vaikutukset, erilaiset taipumukset, geneettiset ja tällaiset kohtaa huonoissa merkeissä, niin sitten se sairastuminen niinku tapahtuu, jos niinku puhutaan siitä niinku itse sairaudesta. Mutta sitten tässä niinku, ei sairauden tasolla tapahtumassa, tässä kulttuuritasolla tapahtuvassa, niin kyllä mä niinku väittäisin, että kyllä se osittain niinku liittyy siihen erottautumiseen, mihin meillä niinku vaan on loputon tarve aina erottautua, niinku, aina niinku kiivetä jonkun toisen niinku selkää. Nahkaa pitkin, niin kuin selkärankaa pitkin ylös ja niin kuin painaa muita alas samalla, kun me noustaan ylös. Kyllä se on jotain tosi yleisinhimillistä jotenkin.
Tämä herättää minusta tosi paljon ajatuksia. Sitten kun tämä jakso tulee ulos, niin mä kuuntelen, mitä koko äsken sanoi varmaan 3 kertaa lisää, koska toi herättää tosi paljon ajatuksia. Mutta miten sitten, sit kun se alkoholiongelma on vaikka ollut erilainen ja tullaan eri luokista, joissa on ollut eri juomistyylit ja sitten halutaan raitistua, halutaan vähentää sitä alkoholijuomista. Niin sitten ehkä päästään tähän, mikä mua tällä hetkellä kiinnostaisi tosi paljon, olisi se, että miten me päästäisiin niin nyt irti siitä ajatuksesta, että meillä on vaan tämä super curious-ilmiö, joka on keskiluokkainen nuorten naisten ilmiö.
Söpöä ja vaaleanpunaista,
aivan totaalista hattaraa. Että miten me voitaisiin sitten tästä jotenkin tehdä vähän inklusiivisempi. Että se ei olisi vaan niin jotenkin sellaista höpsöttelyä moktailien äärellä. Niidenkin moktailijat, jotka maksaa sen 7 euroa kappaleelta.
Kun mä oon elänyt elämääni ja huomattavasti vähentänyt alkoholin käyttöä ja niin kuin huomattavan usein täysin kokonaan ilman tietyissä tilanteissa, niin kyllä mä huomaan sen, että se on vähän semmoinen, niin kuin, että okei, että ihmiset on huomaavaisia, ei ehkä sano sitä, mutta sen kuitenkin ehkä aistii, että se on niin kuin vähän vaikeaa ihmisille. Niin osittain se on tietysti vain sitä omaa semmoista vastustusta, koska ehkä on jotain, mitä ei ole itse käsitellyt tai se herättää vaikeita tunteita, mutta on siinä varmaan sekin, että moni ei koe sitä omakseen siksi, että se niinku on profiloitunut selvästi tällä hetkellä niinku tietynlaiseksi. Sit siinä on ainakin mun kohdalla siinä on myös se, että mulla on niinku mahdollisuus tehdä se valinta. Mulla on niinku voimavaroja, mulla on resursseja, mulla on niinku kykyä hankkia kaikenlaista psykoedukaatioa, että mä niinku ymmärrän, että miten päihteet toimii ja minkälaista haittaa niistä voi olla. Ja mä oon myös nähnyt sen 1 000 000 kertaa työssä ja myös lähipiirissä ja suvussa ja perheessä, että mitä tapahtuu, kun ihmiset niinku jää koukkuun erilaisiin päihteisiin. Niin mulla on niinku tosi monenlaisia resursseja tehdä se päätös, että okei, että mä en niinku tarvii tota. Niin, yksi tapa on varmaan se, että tekee myös näkyväksi sitä, että millaisia etuoikeuksia ja resursseja se vaatii, että voi tehdä niitä päätöksiä. Mä veikkaan, että kun tuolla jos kadulla, niin kun kadulla tekee hommia ihmisten kanssa, niin se on selvää, että siellä on tietty näköalattomuus on se yksi iso tekijä. Että jos sä oot elänyt sellaisessa kuviossa 20 vuotta, missä kaikki vaan käyttää kamaa ja sä oot missä luukus milloinkin ja vessassa nukkumassa, niin se on niin kuin selvää, että sulle ei, niin kuin se maailma ei näyttäydy kauhean silleen, isolta ja olevan niin kuin täynnä mahdollisuuksia. Mä veikkaan, että se sama näköalattomuus on myös niissä ihmisissä, jotka jumittaa sitä samaa luuppia, jotka kuuluu meidän kanssa tähän ihan samaan niin kuin luokkaan, että ne käy joka viikonloppu, vähintään yhtenä iltana. Niillä on myös se sama näköalattomuus. Ne luuppaa sitä samaa juttua. Kaikki kaverit tekee näin, mun perhe on aina tehnyt näin, näin on aina toimittu, tälle on aina hoidettu stressiä ja väsymystä ja uupumusta. Ja se on sama näköalattomuus, se lopputulos on vaan niin kuin eri. Toiset joutuu kadulle ja toiset luuppaa siellä keskiluokassa sitä niin kuin ikuisesti. Mitä me voidaan tehdä on se, että me niin kuin luodaan niitä uusia näköaloja niin kuin monilla eri tavoilla. Yksi on nämä keskustelut, mitä me nyt käydään, mitkä on tosi tärkeitä. Mun mielestä siitä, me varmaan puhuttiin siitä IG-livessä, että siitä ei pidä myöskään mun mielestä tuntea mitään syyllisyyttä siitä, että me nyt ollaan tässä ja meillä on tämä positio ja me pystytään puhumaan näistä asioista. Näin se on myös äärimmäisen arvokasta ja se, että naisten tekemää työtä aina sit keksitään joku tapa väheksyä. No mutta noin nyt on vaan valkoisia naisia, noin nyt on vaan keskiluokkaisia naisia. Mitä ne tietää niin kuin alkoholista tai päihdeongelmista? Ei, se on osa sitä keskustelua. Kaikilla pitäisi olla siihen niin kuin, käyttää sitä ääntä. Mutta sitten sen lisäksi voi miettiä, että mitä kaikkia muita tapoja. Niin kuin. Esimerkiksi mä oon miettinyt tosi usein, että kun meillä on vaikka on olemassa uskontoa ja kulttuureja, joissa alkoholin käyttö ei ole niin kuin sopivaa tai se on kiellettyä tai se ei niin kuin kuulu siihen, niin esimerkiksi niiden ihmisten niin kuin tavallaan, että se ei ole niin kuin mikään erillinen keskustelu, vaan se on jo osa tätä suomalaista niin kuin alkoholikulttuuria ja se on osa meidän niin kuin maailmaa. Että jotenkin se, että millaisia kaikkia niin kuin tapoja meillä on jo täällä olemassa ja ollut niin kuin aina. Niin se on niin kuin kans yksi tapa ehkä.
Niin tavallaan oli se päätös, että juot sä tai et, kuinka paljon sä juot tai et, niin sä et pysty irrottaa itseäsi tästä alkoholikulttuurista. Että tavallaan se, että miten me voidaan puhua eri asioista eri tavalla eri ihmisille niin, että mahdollisimman monen ääni tulee kuulluksi. Se on ehkä se iso kysymys. Ja sitten ehkä mitä mä oon itse huomannut, miten oma etuoikeus on siinä, että pystyy puhumaan näistä asioista nimenomaan. Et mä en vaikka joudu pelkäämään työni puolesta. Mulla on voimavaroja tällä hetkellä, että mä pystyn puhumaan tästä. Mä pystyn puhumaan, että mulla on ollut alkoholin kanssa ongelmia. Mutta mulla ei ole tällä hetkellä, koska mä en juo enää. Että tavallaan se, että et harvahan, tämähän on se sama niin kuin burnout-keskustelu. Että tavallaan kukaan ei oikeastaan puhu siitä masennuksesta tai burnoutista silloin, kun se on niin kuin päällä. Koska ei voimavaroja puhua siitä. En mä ole puhunut ikinä mun tilanteesta varsinaisesti, kun se on päällä. Koska mä en vaan pysty. Ja sitten sen jälkeen tulee se sankaritarina, kun mä opin siitä niin paljon. Ai että!
Mutta nämä on tosi tärkeitä. Siis tai silleen, että se on myöskin aika rankka vaatimus nykyään se, että tavallaan mä oon tehnyt paljon sitä, että mä puhun myös niiden tilanteiden sisältä ja puhun siitä, että ne ei ratkee. Mutta sitten samaan aikaan niin se on aika rankka vaatimus, että mun pitäisi jaksaa pystyä aina puhumaan niin tilanteiden sisällä silloin, kun ne on akuutisti käynnissä. Että se on myös niin täysin ok niin tehdä se niin, että sitten kun mä oon selvinnyt jostain tilanteesta johonkin pisteeseen ja kun mulla on jotain voimavaroja, niin sitten mä voin, koska sä et voi myöskään auttaa ketään toista, jos sä oot itse aivan rikki. Eihän se niin hyödytä sitten ketään, ei sua eikä ketään toista. Niin jotenkin semmoinen armollisuus ja sitten se, että nämä on niin kuin, siis nämä on ihan äärimmäisen tärkeitä keskusteluja. Nämä jää elämään ja nämä on tässä hetkessä syntyneitä. Ihmiset keksii aina niin kuin kritisoitavaa kaikesta. Ja mä voisin kuvitella, että tämän aihepiirin ympärillä varsinkin, niin me ollaan niin kuin sen alussa vasta. Että mitä kaikkea tulee syntyä. Tulee just klubeja ja festareita, jos kukaan ei vedä viinaa eikä huumeita ja niin kuin, mitä ikinä. Ja ylipäätään siis alkoholista, alkoholiongelmista, alkoholikulttuurista Suomessa on alettu puhumaan, alettu tutkia kunnolla, alettu tilastoida, alettu pohtia, että okei, miten tämä meillä menee. Niin se on niinku oikeasti vasta 70-luvulla niinku alkanut asia. Niin se on tosi lyhyt aika niinku kerryttää dataa ja tietoa ja iskostaa niinku ikään kuin kansalaisiin uusia tapoja ajatella niinku alkoholia tai päihteitä tai ylipäätään niin kuin elämäntapoja, niin kuin me nyt tiedetään niin kuin monista tämmöisistä muistakin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.
Yhteiskunnalliset muutokset tapahtuu ihan järkyttävän hitaasti.
Kyllä.
Kiitos koko. Tämä oli valtavan mielenkiintoinen keskustelu.
Aina saa oppia lisää, kun pääsee sunkaan samaan huoneeseen.
Kiitos samoin.
Kiitos.